Me ja kuulemme nyt vielä pyhää sanaa apostel Pauluse teisestä kirjasta Korintuse kokutuselle 6. peatyki 16. salmist kuni 18. salmini. Kuidas synnib Jumala temppel yhte epäjumalattega? Sest meie olemme elava Jumala temppel, nanda nagu Jumal on ütelnud. Ma elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal. Ja nad peavad olema mu rahvas. Sellepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puutuge roojast, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline Issand, aamen. Apostel jätkab oma pühitsuse teemat, mida tema alustas käesoleva peatüki 14. salmist. Esiteks rääkis tema võõrast ikkest ja hoiatas usklike selle eest. Aga ükski oluline tõde ei ole seletatav ainult ühe ainsa võrdlusega. Nii ka Jeesus ühe ja sama tõe selgitamiseks kasutas tema mitut tähendamise sõna. Apostel järgib siin oma suure meistri eeskuju ja kasutab ka sama tõe illustreerimiseks ja selgitamiseks veel teisi pilte. Kui võõras ikkes vedamine oli silmapaistev hoiatus, see näitas, mida meie ei tohi teha. Siis teine pilt, mida Paulus kasutab ja täna kuulsime elava Jumala tempel, see ei ole mitte ainult enam hoiatus, vaid see ka näitab, mida meie tohime teha. Võtame oma vaatus alla siis just need sõnad, mida kuulsime loetud kirjatunnistusest. Meie oleme elava Jumala tempel. Ja püüame neid mõista just pühitsuse seisukohalt, nii nagu apostel seda ka mõtles. Esiteks meie näeme, et tempel on eraldatud paik. See oli muust maailmast eraldatud hoone, mis oli pühendatud Jumala teenimiseks. Iga ese selles hoones, hoone ise, ja ka see maa, mis oli hoone all, oli eraldatud muust teenistusest, igapäevasest elust. Ja niisugust templi pühadust tunnustasid kõik religioonid. See polnud sugugi uudis apostli ajal. Korintlased teadsid, et nende linna templid olid erilise järelvalve ja hoole all. Iga üks, kes templit rikkus või rüvetas või selle suhtes käitus halvasti, seda ootas range ja kiire karistus. Apostel Paulus ise oma nooruses oli andnud oma hääle selle mehe surmaotsuse poolt, kelle kohta tema ja mõned teised arvasid, et ta polnud küllalt aupaklikult rääkinud templist. Te teate, see mees oli Stefanos ja tema langes kivi rahe all. Selle pärast ametlik süüdistus vähemalt oli niisugune. Ja apostel Paulus oma vana seas kaotas ise peaaegu oma elu. Sel põhjusel, et arvati, tema oli ühe pagana mehe viinud templisse. Nii pühaks, nii puutumatuks pidasid juudid oma templit. Ja nüüd Paulus ütleb need mõtted, et usklikud võtku oma pühadust nii sama tõsiselt, nagu juudid võtsid oma templi pühadust. See ongi, mis Paulus siin oluliselt tahab ütelda. Kas meie suudame võtta oma pühadust nii tõsiselt, nagu juudid võtsid oma templi pühadust? Igal pool ja igal ajal oli tempel püha ja nii ka meie peame suutma seda olla. Niisugune maailmast lahutatud olek võib tunduda mõnevõrra raske ja isegi nagu põhjendamatu ja võib olla ka leinaline mõnel määral. Mõtelgem hetkeks templi ehitamisele. Templi ehitamisel tuli kõigepealt eraldada tükikene maad selle jaoks. See määrati templi maaks. See oli siis muust maailmast eraldatud maatükikene. Kui Paulus ütles, minge nende hulgast välja eraldage endid, siis niisugune templi maatükk oli muust otstarbest eraldatud. Kui mujal inimesed kündsid põldu või karjatasid oma loomi, siis templi pinnale, sellele maalale ei tohtinud enam keegi tulla põldu kündma ega oma karja hoidma. Muu ehitusmaterjal, see võis minna kodude ehitamiseks või kaupluste ehitamiseks, töökodade ehitamiseks või tsirkuse ehitamiseks, aga see osa, mis oli määratud templile, seda ei tohtinud kasutada enam muuks otstarbeks. Midagi niisugust peab toimuma siis usklikus inimeses. Teised inimesed Korintuses võisid elada oma tavalist paganlikku elu, oma kodus ja oma linnas. Nemad sõid ja jõid, võtsid naisi, lahutasid, võtsid uuesti ja jälle lahutasid ja võisid külastada oma soovikohaselt Pakkuse templit või Afrodite templit. See kõik oli neile lubatud Korintuses, aga usklikud pidid teadma, see ei ole enam nende elu. Nemad olid eraldatud muust elustiilist. Ja kas siis uskliku inimese elu oli teistega võrreldes vaesem? Kas ei olnud pühaduse nõudmine siis niisugune, et inimene lihtsalt peab rikkalikust elust tagasi tõmbuma, peab tõelisest elust eemalduma? Paulus ütleks niiviisi, see, mida ma nõuan, ei ole mitte elust eemaldumine, vaid patust eemaldumine. Need on kaks eri asja ja täna meie tahaksime seda sama rõhutada uuesti, sest apostel ütles, et nemad pidid Jumalat teenima või nagu juba eelmises tunnistuses kuulsime, olema täiuslikud, nagu isa taevas on täiuslik, tähendab pühendada ennast issanda teenimisele. Eraldamine, milles siis Paulus siin räägib, kui ta ütleb, et teie olete elava Jumala tempel, see tegelikult ülendab inimese elu uuele tasemele. See, mis maailma silmis paistab, nagu see teeks meie elu vaesemaks, teeb tegelikult meie elu rikkamaks. Sest issand ütles, minge ära nende keskelt ja eralduge neist, siis ma võtan teid vastu. Pange selle teise osa peale, praegu ma pühendage tähelepanu, siis ma võtan teid vastu. Sellel on oma tasu. Sportlane, kes määrab endale range dissipliini oma toidus, käitumises, harjutuste täitmises, see saavutab uue jõu. See sama sportlane, kes määras endale just range dissipliini. Õpilane, kes oma edasi jõudmise huvides ütleb ennast lahti paljudest seltskondlikudest koosviibimistest ja lõbusatest momentidest, saavutab tark. Ja usklik inimene, kes ennast patust ja kurjast eemale hoiab, ennast eraldab ja lahti ütleb, saavutab vaimulikud tulemused. Jumalal on oma kompensatsioon nendele inimestele, kes patust lahti ütlevad. Ma mõistan väga hästi, et liha ja veri ei taha patust lahti ütelda, ei taha pühendada ennast issanda teenimisele, aga Jumalal on oma tasu, siis võtan mina teid vastu, ütles sõna. Teie peate mulle poegadeks ja tütardeks olema. Templi ala ja tempel ise ülendas seda aine hulka, mis templile oli antud vähemalt neljal alal kõrgemale tasemele, kui see muidu iial oleks olnud. Puudutame neid nelja nüüd. Nimelt tempel muutus inimeste patutunnistuseks. Mõtleme selle üle. See tükikene maad ja ehitusmaterjali, mis eraldati templi otstarbeks, pidi muutuma vaimulikuks teenäitajaks inimestele. Nii pea, kui Jumal andis korralduse templi ehitamiseks, siis tuli välja valida tükikene maad. Aga kui Jumal ütles, et selle maa peale, sinna Mooria mäele, võite teie ehitada templi, mis see siis tähendas? Miks mitte kasutada ükskõik millist maad? Jumal ütleks niiviisi ja inimene mõistis seda ka niiviisi. See maailm on küllalt patuga rikutud. See meie vana planeet on joonud pühade verd alates Aabeli ajast kuni viimse pühakuni, kes maailmas on oma elu jätnud. Ja Jumal ütles templi ehitamisega seda, mitte iga lapikene, maalapikene ei kõlda võrdsel viisil templi tarvis. Ja mitte iga inimene ei kõlba templi teenistuse tarvis. Ja sellepärast Jumalal oli valitud maa-ala, kus tema templi ehitas. Üks ainus maa-ala maailmas, see oli Palestiina. Ja sealt Palestiinast ka veel mitte iga maa-ala, vaid üks ainus mäe nurgakene ja see oli Mooria mägi, kuhu tuli tempel ehitada. Mitte iga inimene maailmas ei võinud tulla templisse teenima. Üks, mulle meeldib preestri amet, mulle meeldib leeviti amet, ma tulen ka templi teenistusesse. Ei, uupiske nõnda ei olnud see asi, vaid Jumalal oli maailmas üks valitud rahvas, kes võis templi juures teenida. Ja mitte see üks rahvas ka veel, vaid sellest ühest rahvast üks suguharu ainult, kes võis templis teenida. Ja see oli Leevi suguharu. Sellega muutus tempel inimkonnale südame tunnistuse hääleks, patu tunnistajaks. Inimkond on patu teinud, on Jumala aust ilma ja inimene arvestagu seda. Ja kui nüüd Paulus pöördub usklikude poole ja ütleb, teie olete Jumala tempel, kui teie elate pühasti, kui teie maailmast ennast lahti ütlete, siis kui sina pühasti elad, armas usklik inimene, siis võid sina muutuda maailma südame tunnistuse hääleks. Iga patt, milles sina lahti ütled, milles sina eemal hoiad, juba see, et sina sellest osa ei võta, on teisele inimesele südame tunnistuse märgu andeks. Aga kui sina patuga kaasa lähed, teine õigustab kohe oma pattu selle, kui ütleb, näed, on usklik, ta tegi seda sama. Aga kui sina lahti ütled, siis muutub sinu elu tõesti templiks, see muutub inimestele südame tunnistuse hääleks. Me oleme mures äratustöö pärast. Ja näeksime meelsasti seda, et usklikud inimeste kuulutussõna kannaks head vilja. Aga täna me võime üksteisele meelde tuletada ja ütelda, et midagi muud ei ärata maailma paremini kui usklikude püha elu. Ja ükski asi ei ole äratustöös suuremaks takistuseks kui usklikud inimeste patt ja eksitused ja kõlvatused. Templi olemasolu ja sinu olemasolu maailmas peab olema maailma südame tunnistuse hääleks. Oled sa seda, siis oled sa tempel. Aga mitte ainult seda, et tempel oli patu tunnistuseks. Tempel oli ka Jumala armu tunnistuseks. Kui Jumal määras ühe maala templi ehitamiseks, siis Jumal ütles, see maailm ei kõlba mulle. See on patune maailm. Aga oma armust mina valin ühe paiga selles maailmas, kus patune inimene võib minuga kokku saada, kus otsija süda võib mind leida, kus palvete ja hing võib minuga tulla kõnelema. Ja see oli Jumala armu märk, et üldse niisugune tempel oli olemas. Tõsi küll, ka väljaspool templit võis paluda, aga tempel oli koht, kuhu Jumal oli lubanud tulla patusega kokku saama. See oli palvepait tõotusega. Inimene võis mujal paluda, jah, aga Jumal ütles patusele, siin mina luban sind vastu võtta ja sind kuulda. Niisugune on siis usklik inimene. Tulles tagasi Pauluse võrdluse juurde, siis võime ütelda, et pühitsetud usklik inimene muutub templiks, see tähendab, muutub selleks paigaks, kus Jumal ja pattune võivad kokku saada, kus Jumal ja maailm võivad teine teist kohata. Teie olete püha vaimu tempel, ütleb Piibel, teie olete Jumala tempel. Me oleme Kristuse tempel, sest Kristus elab meie sees. Mida see tähendab? See tähendab seda, et hommikul, kui sina kodunt välja lähed, siis läheb Jumal sinuga kaasa ja sinu kaudu peab tema maailmaga kokku puutuma. Kui sina lähed hommikul sõidukesse, siis Issand Kristus tuleb sinuga kaasa. Ja seal toimub siis maailma ja Kristuse kokkupuude sinu isiku kaudu. Ja kui sina lähed tööle ja oled püha vaimu tempel, siis püha vaimu kokkusaamine maailmaga peab toimuma sinu isiku kaudu. Sina oled tempel. Sina muutud selleks paigaks, kus Jumal ja inimene kokku saavad, Jumal ja maailm kokku saavad. Mõtled sa selle peale, mõtle milline kõrge ülesanne, mõtle milline vastutusrikas ülesanne. Kui sina oma kodus hommikul ärkad, kui sina oma jala uksest välja tõstad, kui sina töökohale sisse astud, pea meeles, et sina oled tempel ja sinu kaudu tahab täna Jumal maailmaga kokku saada. Tõsi küll, maailm võib ka mõnel muul viisil Jumalat leida, aga sinu koht on see tõotus, sina oled tempel. Ja kui sinu kohta see on olemas, siis ela selle vääriliselt. Ja sinu suu kaudu tahab Jumal maailma õpetada. Sinu suu kaudu tahab Jumal maailmale kuulutada Kristuse evangeeliumi, sest see on tempel. Tempel on ka kuulutuse paik. Ja Paulus ütles niiviisi, sellepärast ma olen armu saanud, et Jeesus Kristus kõigepealt minus osutaks kõik oma pikka meelt eeskujuks neile, kes veel edaspidi saavad usklikuks. Paulus pidas ise ennast templiks. Tema kaudu võiks maailm kuulda ja näha Kristuse evangeeliumi. Sinu maailmast ära lahutatud olek tasub ennast mitme võrra. See, et sina ennast lahti ütled halbadest asjadest, teeb sinust just selle pühitsetud inimese, mis moodustab Jumala templi. Aga veel kolmas ala, kus tempel muutus tähtsaks, see ei olnud ainult maailmale patutunnistus, see ei olnud armutunnistus, vaid tempel oli ka Jumala eluase. Nõnda me ka lugesime tänases kirjatunnistuses. Juba see maala, ehitusmaterjal ja kõik, mis templi juurde kuulus, pühendati Jumalale. Ja kui mõtleme, et seda ei tohitud kasutada enam tavaliste elamute ehitamiseks, ei mingisuguseks muuks hooneks, siis tuleb nagu kahju. Miks siis seda ühtala nüüd nii piirata, siis ütleks apostel niiviisi, sellepärast, et siin tõuseb tükikene maailmast kõrgemale tasemele kui ükski muu maailm. Sest see tükikene maad, mis oli templi all, see tükikene ehitusmaterjali, millest oli tempel valmistatud, need esemed, mis olid templisse toodud, need olid ülendatud nii kõrgele, nagu ükski ese maailmas võis olla ülendatud, tähendab otseselt looja käsutusesse. Siin maailmas oli see küllalt suur asi, kui kivid ja puud ülendati kuninga käsutusesse, ehitati sellest kuningalass. See oli küllalt suur asi, kui kallid kivid asetati kuninga kroonisse ja kuld, millest kroon valmistati, oli erilise hoolega puhastatud ja valmistatud. Aga see oli ainult kuninga käsutusesse. Aga templis oli see asetatud Jumala käsutusesse. Ja nüüd see on küllalt suur asi, kui sina, inimene, elad siin maa peal ajaliku elu, teed tööd, oled hoolas oma kodu vastu, jaa. Aga kui kõige selle sees sina oled ülendatud ka veel Jumala käsutusesse, siis oled sina Jumala eluase. Ja eks teie tea, et teie Jumala tempel olete. Ärge unustagem seda, eks teie tea. Võib-olla läheb see meelest ära. Ja tänä hommikul sellepärast tuletab meelde, eks teie tea, et teie Jumala tempel olete. Ja meie muutume siis Jumala eluasemiseks. Mina elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal, ütles siis meile sõna. See tähendab siis, et sinu ihu, hing ja vaim kõlbab Jumalale eluasemeks. Pole kõrgemat eesmärki sinu ihu, hingel ja vaimul, kui see, et see võib muutuda Jumala eluasemeks. Aga veel neljas mõte. Tempel oli patutunnistuseks maailmas. Tempel oli Jumala armutunnistuseks maailmas. Tempel oli tunnistuseks, et Jumal võtab eluaseme siia patusesse maailma inimeste hulka ja tahab nendega koos elada. Aga veel tempel oli ka Jumala ja inimeste teenimise paik. Veel kord mõtleme, see tükikene maa mulda, mis oli templi all, see oli nii samasugune muld nagu mujalgi. Need palgid ja kivid, milles templi ehitati, nii samasuguse koosseisuga palgid ja kivid nagu mujalgi. See kuld ja öbe ja kallis kivid ja kõik muu, mis toodi templisse, oli nii samasugune kivi ja kuld ja öbe nagu muus maailma osaski. Aga miks oli see eriti väärtuslik? Sest see oli antud Jumala teenimisesse. See oli Jumala käsutusesse. Sellega tahtis apostel ütelda usklikud inimesed. Kui ma ütlen teile, et teie olete Jumala templid, ärge muutuge uhkeks. Ärge muutuge suureliseks. Mul ei ole tarvis variseere kasvatada, ütleks Paulus, sest ma ise olen variseer olnud ja tean, mida see tähendab. Uusi variseeri pole enam tarvis siia kasvatada. Aga ma tahan teile ütelda, et teie olete nii samasugused inimesed nagu kõik teisedki inimesed. Sina usklik inimene oled samasugune muld ja põrm nagu kõik teised inimesed. Aga kelle teenistuses on see muld ja põrm? Kas sina annad selle, mis mullast on võetud ja mullaks peab jälle saama kõige kõrgema Jumala teenistusesse? See on see oluline punkt. Ja see ohjatab meid selle eest, et meie ei peaks vaimulikult uhkeks minema. Ega mõtleme, et meie oleme nüüd midagi. Sinu talendid on nii sama tavalised nagu teist inimese talendid. Sinu võimed ja oskused on nii samasugused nagu teist inimese talendid, oskused. Ja meil pole mingit põhjust arvata, et usklikud inimesed oleksid põhimõtteliselt andekamad või tähtsamad kui kõik teised inimesed maailmas. Ei, nii samasugused nagu teised, aga kelle käsutuses on see? Kelle käsutuses on sinu vaim, hing ja ihu täna hommikul? Kelle käsutuses andsid sina seda, kui sa hommikul tõusid? Ja kelle käsutuses annad sina seda nädala esimesel päeval, kui me siin ühes koos oleme, sellest sõltub see küsimus, kas oled sina tempel või ei ole. Sa oled Jumala teenimises, aga sa oled ka ligimeste teenimises. Juba meile räägite sellest armastuse tähtsusest. Me peame ka ligimeste teenimises olema. Tempel oli üldseks ebatavaline paik. See oli piiratud ala, müüriga piiratud, võõrad ei tohtinud sinna sisse tulla ja siiski selle väravad avatud kõigile. Tervet rahvast oodati templisse. Prohvetid rääkisid sellest, et isegi paganad tulevad ja kummardavad ka seal Jumala. Keelatud ala ja siiski avatud kõigile. Niisugune on meie usuelu, niisugune on siin maailmast lahti ütlemine. Sina ütled patust lahti, et patus ei teenida. Ja sina ei tohi armastada tõlnerite ega patuste pattu, aga sina pead olema tõlnerite ja patuste sõbe, nii nagu Jeesus seda oli. See ongi see vastukäigus. Ühelt poolt ütled sina lahti kõigest ülekohtust ja siiski oled sina kogu inimkonna teenistuses. Sinu elu, sinu võimed, sinu aeg on kogu inimkonna teenistuses, just nii nagu tempel seda oli. See neljakordne aine üleendamine, mida tempel endaga kaasa tõi, on ka uskliku inimeses. Ma tuletan veel need neli meelde. Sina pead olema maailmale südametunnistuse ääleks, patutunnistuseks. Sina pead olema Jumala armu kuulutajaks, nagu tempel seda oli. Sina pead olema Jumala eluasemeks ja sina pead olema Jumala inimese teener. Kui sina seda teed, siis oled sina tempel ja seda tahtis Paulus meile ütelda. Nüüd veel paar sõna templi kestvast eraldamisest. Templi ehitamise ja pühitsemisega ei lõppenud mitte templi eraldamise käik, vaid seda tuli nüüd ka hoida kurja eest. Pärast pühitsemist jäisi pideva valla. se oli ympritsetut myyriga. Myyride peal olid pealkirjad, et templi rikkumine ja ülemüürimine oli keelatud. Ja seal oli ka inimesed veel valveks, väravatel ja ustel. Nii ka pead sina usklik inimene oma pühadust kaitsma. Sinu elu peab olema ümbritsetud kindla õpetusliku müüriga. Sina pead teadma, mis sa võid, mida sina ei või. Jumala raja seisab kindlasti. Kas sul on niisugused kindlad seisukohad tõe suhtes? Siis seal on pealkiri, seal on püha kiri sinu hoiatuseks. Ja seal on ka inimesed, koguduse teendrid veel, valvamas, et Jumala koda ja Jumala kogudus võiks olla püha. Ja nõnda jääb sinu usuelu pideva valvalla, pea meeles seda valvet. Üks pühaduse rüvetamise moodus oli aga eriti halb. Seda loeti eriti suureks kuriteoks templi vastu Jeruusalemas, kui keegi tõi võõra Jumala kuju ja viis seda templisse, et sellega täiendada Jehova teenimist. Ja selle kohta ütles siis Paulus, kuidas sünnib Jumala tempel ühte võõraste jumalatega. See oli nagu mõeldamata asi, kuidas võis templisse keegi viia ebajumala kuju selle mõttega täiendada sellega siis Jumala teenimist. Nähtavasti mõttes Paulus neid usklikke Korintuses, kes lubasid endale seda, et nemad läksid ja võtsid osa ka ebajumala teenimistest ja leidsid, et seal on ka mõnda head, mida tuleb ära kasutada. Kas see hoiatus on kaasajal päris ülearune? Arvan mitte. Kardan, et kaasajal ristiusk on selles ohus, mida nimetatakse sünkretismiks. Selle sõnaga nimetati vanasti niisugust olukorda Roomas, kus püüti kõikidest uskondadest, kõikidest religioonidest midagi head kokku tuua ja sel viisil moodustada siis nagu rikastatud usuelu. Nimelt esimeseks ja teiseks sajandiks oli juba Kreeka-Rooma usund kaotanud küllalt oma mõju rahvahulkade üle. Seda püüti siis elustada sel viisil, et võeti teistest religioonidest üle midagi, mis arvati, see on ka seal hea. Ja võeti kombeid ja viisi ja talitusi üle, et rikastada sellega Rooma usuelu. 55 aastat pärast Korintuse kirja kirjutamist laskis keiser Hadrianus ehitada Rooma templi kõikide jumalate tempel. Kas on sinu süda usklik inimene muutunud kõikide jumalate templiks? Kas sinu südames on sissepääs kõigile? On see Jeruusalemma jumal või on see Rooma jumal? Kuidas sünnib ühte elava jumala teenimine võõraste jumalatega? Mõtelge järele, kas kaasajal, kui ristiusu mõju on hakanud tõepoolest kahanema, meie ei looda siis sel viisil elustada ristiusk, et ma võtan tükki siit ja tükki sealt ja kolmandast õpetusest kiidan kõik heaks, sel viisil rikastan oma usuelu. Jumala raja seisab kindlasti. Temal olgu see pitsiri märk, et ülekohtust tagane kui iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Peab olema meil kindlad seisukohad, mida meie usume ja mida meie ei usu. Peab olema selge seisukoht, kuidas meie elame ja kuidas meie ei ela. Me peame oskama vahet teha hea ja kurja vahel, mitte ainult siin ühes kuus olles, vaid ka oma igapäevases elus. Ja kui meie seda suudame, siis oleme hoitud selle sünkretismi eest, nagu me seda ütlesime. Sünkretism on tegelikult manduva religiooni tunnus, aga see ei näita mitte uskliku avarat süda. Uskliku avar süda, see on ise asi, aga manduva religiooni tunnus on see, ma võtan igalt poolt midagi, nagu muusiumisse tuuakse kokku kõike seda, mis võiks olla nägus või väärtuslik ja nii muutub ka paljude usuelu lihtsalt muusiumi kollektsiooniks. Korjatakse kokku igasuguseid asju sinna, aga ei ole enam elujõudu, neis ei ole enam tarvitamise kõlvulisust. Selle pärast on siis tarvis, et aeg ajalt meie tempel tuleb puhastada. Teie teate, et Jeesus puhastas kord Jeruusalemma templi. Millal see ülekohus ja patt oli sinna astunud, seda me ei tea. Jeesuse kriteerium oli väga selge. Tema mõõdupuu väga lihtne. Tempel olgu palvekoda. Kõik, mis takistab palvetamast, templist välja. Kõik, mis keelab inimese osadust Jumalaga, eemaldada oma südamest. Ja ta tegi seda. Aga Jeesuse puhastamisest oli vähe kasu, sest tegelikult rahvas ei tahtnud, et ta templit puhastas. Preestrit ka ei tahtnud ja tõid varsti need asjad tagasi sinna sisse jälle. Aga kui sina lähed Jeesuse juurde täna ja ütled puhasta mu tempel, ehk on üle müüri sinna sisse läinud pisut haaval, midagi sinna, mis ei kõlba. Võibolla aatomaaval on pat sinna sisse läinud ja moodustab seal sees nüüd patupesa. Jeesus ütles, see on nüüd röövlikoobas. Tähendab, see oli patu pesapaik, see oli patu varjupaik, õigem ütelda. Ja kui sinu südames on aegade jooksul pat osanud omal luua varjupaiga, siis püüa seda vältida selviisil, et sa tood oma südame Jeesuse kätte ja ütled puhastama südame. Ma usun, et Jeesus oleks rõõmustunud, kui ülempreester oleks saatnud Jeesusele sõna ja ütelnud niiviisi, kuule armas, Galilea õpetaja, meie saame aru, et sa oled Jumalast tulnud. Meie templis ei ole enam asjad korras. Meie palume, tule meile appi ja puhasta meie tempel. Kui ülempreester oleks tõesti Jeesuse poole pöördunud niisuguse palvega, Jeesus oleks rõõmuga oma ülesande täitnud. Aga kui sina täna pöördud Jeesuse poole selle palvega ja ütled, kuule, minu südames ei ole täna enam asjad korras, tule ja puhasta minu tempel. Jeesus puhastab seda ja teeb seda rõõmuga. Paulus nimetas siis loetud kirjatunnistuses usklike elava Jumala templiks. Kas on siis maailmas veel olemas niisuguseid usklike, keda võidaks nimetada elava Jumala templiks? Kes oma vaimu, hinge ja ihu annavad Jumala käsutusesse? Ma usun, et neid on. Ja täna hommikul palume, et meid võidaks arvata ka nende hulka. Aamen.